burdens down.
Vanhankin tää veriryhmä alkaa väkisinkin ohentumaan. Vaikee on meikäläisenkin, joka tanssipaikoilla ennen pyörinyt niin sanotusti ollen parkettien partaveitsi, pysyä paikallaan. Mutta kun taivas laulut vievät tähän rytmiin mukaan, niin ei se mitään, jos siinä vähän sitten vaikka pompahtelet paikalta, ei se häiritse meitä, kun se tapahtuu spontaanisesti. Tähän kokouksen alkuun kohta rukoilemme, sanon pari asiaa. Jouduin tähän tehtävään yllättäen peruutusten kautta, mutta kun Timo Hakkarainen luottaa työtoveriinsa, että se on lyhyt ja ytimekäs puhuja, niin sanoi ja suositteli tätä tehtävää minulle. Ja halusin se ottaa vastaan sen tähden, ettei tässä turhia sanoja pölissäni asiaan. Jeremian kirjassa mainitaan tällainen ajatus, 31 ja 3. Jumalan sana. Iänkaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt puoleeni sinua armosta. Taivas tarjoaa aina jotakin kestävää ja jotakin pysyvää. Meidän lupaukset, meidän liitot, niin hyviä kuin ne onkin, ne ovat lyhytaikaisia, vaikka se kestäisi 80 vuotta. Mutta kun taivas kuuluttaa ihmisen perään, niin hän puhuu iänkaikkisista asioista. Sellaisista asioista, jotka eivät pääty eikä lopu koskaan. Ja tähän yhteyteen Jumala poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta kutsuu tänäkin iltana siirtosuomalaisia tarttumaan siihen armoon, joka on Kristuksessa meille annettu. Kun me ajattelemme tätä tekstiä lähemmäksi Jumalan tulta, hyvähän tuo teksti on siinä mielessä. Mutta jos joku jää kuitenkin vain sinne lähelle, eikä tule oikein sille tavalla mukaan, että tuo tuli voisi ruveta vaikuttamaan ja polttamaan ihmissisintä, niin haluaisin lisätä tähän tekstiin tällaisen ajatuksen, joka löytyy Timoteus-kirjeestä, sieltä pari lausetta. Tässä sanotaan näin, tartu kiinni iänkaikkiseen elämään, johon sinä olet kutsuttu. Elikkä, älä tule ainoastaan lähelle, vaan tartu näihin iänkaikkisiin lupauksiin. koska Jumala on sinutkin, siirtosuomalainen, kutsunut tähän valtavaan armoliittoon, iänkaikkiseen liittoon sisälle, ja hän haluaisi, että sinä tulisit hänen tykönsä, ei vain lähelle, vaan tartut kiinni iänkaikkiseen elämään, johon hän itse sinut, sinun omalla nimellä on kutsunut. Ja se on aivan varma asia. Luukkaan evankeliumissa mainitaan, kun siellä kansa oli Jeesuksen lähellä, niin sanotaan näin, että kansa halusi päässä koskettamaan häntä. Miksi? Koska hänestä lähti parantava voima. Hänestä lähti pelastava voima. Vielä hänen yhteydessään ihminen vapautuu kaikista synnin vallasta ja sen voimasta. Sen tähden ei tulla ainoastaan lähelle, vaan pyritään häntä tarttumaan kiinni, koskettamaan ja pyytämään, Herra, tässä minä olen. Minä haluan luovuttaa koko elämäni sinulle. Haluan koko sydämestäni tänään, että sinun elämän muutos muuttaa minut. Ja vielä tulemme näkemään, vielä tässä vuosituhannen vaihteessa, että onhan meillä elävä Jumala, on meillä Kristus, josta sittenkin riittää voimaa ja voiman energiaa jokaiselle matkalaiselle. Olet kuka tahansa, mistä tahansa, minkälaisista olosuhteista tahansa, kuule, tartu kiinni iänkaikkiseen elämään ja saat kokea, etkä vain kokea, vaan saat tulla sisälle siihen elämään, jossa koko elämän rytmi ja sointu ja veriryhmä vaihtuu, sillä hänen verensä kautta meillä jokaisella on pääsy kaikesta synnin vallasta ja voimasta, ja parannuksen kautta hänen nimeensä uskomalla voimme muuttua. Kiitetty olkoon Herran nimi. Esko Pakarinen, ole hyvä, tu tänne.
Kauppoja, ja siellä oli sellaisessa lasikuupissa oli karamelle, ja pikku poika tuli sitten sinne kauppaan, eikä hänellä ollut yhtä rahaa. Kauppias sanoi, että pistä kätesi sinne, niin saat ottaa ilma edestä. Minä olisin heti tökännyt. Tämä poika sanoi, että ei setä laita sinä, kun sinulla on isompi käsi.
Kuoro on ollut tekemisissä Jumalan tulien kanssa, koska minusta aivan tuntuu, että tämä tuli, mikä heissäkin oli, tämä Jumalan tuli, niin se tarttuu jalakoihin tuolla miehelle, joka on ollut parkettilattu, joten oliko se partaveihti tai mitä hän sanoi olleensa. Että ihanaa se on näin. Ja sitten nämä muutkin kaikki puheet ja nämä veli Pakarisen rukous ja kaikki tämä tuo meille tämän tulen, tämän lämmön, mitä me kaipaamme. Me olemme lähellä taivasta. Jumalan valtakunta on lähellä ja meidän sopii katsella Jeesukseen täällä. Tämän minun lauluni jälkeen niin sitten meillä on yksi todistaja täällä. Minä en tiedä, onko Veikko Rajala täällä. Nousepas ylös, mä saan nähdä. Ei ole Rajalaa täällä. Me saamme sitten ottaa toisen siihen.
Nyt katson vain mä Jeesukseen. Nyt katson vain mä Jeesukseen, nyt katson vain mä Jeesukseen, en pala eiliseen. Hän yksin on mun Herrani, hän maksoi kaikki syntini, siksi katson vain mä Jeesukseen, en pala eiliseen. Oi tuo rakkaus, armon ihanuus, ristillä Jeesus maksoi kaikki velkani. Nyt katson vain mä Jeesukseen. Nyt katson vain mä Jeesukseen. Nyt katson vain mä Jeesukseen. En pala eiliseen. Hän yksin on mun Herrani. Hän maksoi kaikki syntini. Siksi katson vain mä Jeesukseen. En pala eiliseen.
Me saamme katsoa Jeesukseen täällä tänä iltana. Ja minä pyytäisin Pakarisen Eskoa Hän on varmaan kokenut Jumalan voiman elämässään ja hän varmaan voi kertoa, todistaa jostakin sellaista, mitä Jumala on hänen elämässään tehnyt. Ja kertoa jostakin sellaisesta, missä Jumala on ilmestynyt hänen elämäänsä. Ole hyvä, Esko.
Minä haluan nyt, kun mun Pyhän Hengen aikakaudesta kysymys, niin kerron erään tapauksen. Olin Suomessa Raamattuopistolla Hämeenlinnassa Katinalassa 1963, samalla kurssilla kuin Eino Sirkiä, joka on täällä tänä iltana myöskin puhumassa. Sillä oli sellainen rukouskammio, jossa käytiin sitten rukoilemassa iltaisin, kun oli, tunnit olivat pidetty, ja siellä oli sellainen rukouskammio, jossa rukoitin toinen toistemme puolesta, ja että täytyttäisiin Pyhällä Hengellä. Kun siellä kysyttiin, ketkä ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä, niin kaikki melkein olivat muut täyttyneet, mutta minä en. Ja minä sanoin siellä Osmo Kuusisella, joka myöskin oli samalla kurssilla, että anna minulle rahat, että pääsen Pohjanmaalle. Että kun minä olen musta lammas täällä ja minä olen täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin Osmo sanoi, että saat rahaa, jos et lähde Pohjanmaalle. Ja menimme sinne rukouskammioon ja eräs veli, joka on edes mennyt, rukoili minun puolestani. 2 tuntia hän rukoili minun puolestani ja minä ajattelin näin, että minä olen varmaankin niin huono ja syntinen, että Herra ei sen tähden minua täytä Pyhällä Hengellä. Tämä Markku rukoili heti, että Herra, ota Eskolta pois nämä ajatukset, sillä hän ajattelee, että hän ei saa Pyhän Hengen kanssa siksi, koska hän on syntinen. Ja mitä tahansa minä ajattelin, niin aina hän rukoili ääneen sen rukouksen, että mitä tässä uskaltaa ajatella. Mutta kiitos Jumalalle, hän täytti Pyhällä Hengellä ja tulella. Uudet kielet tulivat. Ja me tulimme kerrankin sieltä rukouskammiosta niin väkevässä Jumalan voimassa. Erkki on täällä. Erkki ja Liisa oli samalla kurssilla. Erkki oli myöskin, muistan kerran, kun tulimme sieltä rukouskokouksesta, sieltä alakerrasta, alasalista, kävelimme sinne majapaikkaamme, asuntolaan. Me menimme käsi kaulaa, kun kumpikaan emme olisi pysyneet pystyssä ilman, että me ottaneet toisistamme tukea. Se tohtui siitä, että hän täytti Pyhällä Hengellä ja tulella ja voimalla. Hän on tänä iltana meidän keskellämme. Hän täyttää sinut Pyhällä Hengellä ja tulella. Oi valtava asia, kun olisin paljon kerrottavaa ja kehuttavaa Jeesuksesta, mutta minä annan toiselle puheenvuoron.
Jumalan rauhaa teille kaikille, ystävät. Muuten tämä Tukholma on hyvä paikka, mutta tämä on vaan niin kaukana tuolta Göteborgista, täällä ihan toisella reunalla. Raamattuun on kirjoitettu 3. Mooseksen kirjan 6. lukuun tällaiset sanat. Ja tulta pidettäköön siten vireillä alttarilla, älköönkä se koskaan sammuko. Jeesus sanoi itse Luukkaan evankeliumin 12. luvussa, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä toivoisinkaan, että se jo olisi syttynyt. Että tulisi jonkunlainen yhtymäkohta tuohon edelliseen todistajaan, niin minä kerron teille sellaisen asian, jota te ette ilmeisesti tiedä. Olin Raamattuopiston syyskurssilla vuonna 1963, ja siellä oli myöskin Esko Pakarinen mukana. Onko täällä muitakin sellaisia? On! Hieno nähdä sinua. Siellähän oli sellainen tyyli siihen aikaan Raamattuopistossa, että aina oppilaat järjestivät niin sanotun kohokohdan. Se oli aina siinä iltapäivällä yhden jälkeen se kohokohta, se oli opistolaisten järjestämä kokoustilaisuus. Edellisessä kohokohdassa päätettiin, kuka johtaa sen seuraavan päivän tilaisuuden, kuka puhuu siinä, kuka todistaa ja niin edelleen. Ja niin yksi henkilö sitten sai puheenvuoron seuraavan päivän kohokohdassa. Ja koko sen illan, niin hän askaroi Jumalan sanan kimpussa ja luki ja rukoili ja taisteli, mistä minä puhun huomenna, kun se vielä arvostellaan. Opettajat arvostelevat sen ja toiset oppilaat arvostelevat sen. Tuli seuraava aamu ja hän ei vieläkään tiennyt, mistä hän puhuisi. Ja aika läheni jo aamupäivän, Raamattutunnit oli jo pidetty ja tuli se ruokailu ja hän ei tiennyt, mistä minä puhun kello 1. Ja hädissään sitten siinä tuntia ennen kohokohdan alkua, niin hän meni polvilleen sinne Raamattuopiston rakennuksen alakerrassa olevaan saunaan, kun siellä ei ollut ketään muita. Hän polvistui sinne lauteiden viereen ja alkoi tuskaisesti taistelemaan ja rukoilemaan, että hyvä Jumala, anna minulle nyt sanottavaa tuota seuraavaa tilaisuutta varten, kun minä en edes tiedä, mistä minä puhuisin. Ja kun hän on siinä polvillaan ja rukoilee ja miettii ja pyytää Jumalalta, ei minkäänlaista ajatusta tule mieleen. Ja hän kauhulla katselee jo kelloa, joka lähentelee sitten 1, ja sitten se kongi soi armottomasti, kello soi, ja hän tiesi, minun täytyy mennä nytten sinne kuulijoiden eteen, enkä tiedä edes, mistä minä puhun, puhumattakaan sitä, että mitä minä puhuisin. Ja kun hän nousee siinä hämärässä saunassa ylös, niin hänen silmiinsä osuu saunan paneeliseinään lyöty tuollainen kyltti, jossa luki: älä anna tulen sammua. Nimittäin tuo opiston sauna oli puilla lämmitettävä, kiuas siinä, ja kaikkien oppilaiden piti pitää sitä huoli, että siellä oli aina puita seuraavillekin, että toisetkin saa löylyä. Se iskostui aivan tuli kirjaimia hänen silmiensä eteen, älä anna tulen sammua. Ja kun hän astuu sitten puhumaan siinä kohokohdassa, hän puhuu aiheesta, älä anna tulen sammua. Ja kaikkien opettajien kynät tipahtavat pois käsistä ja he suu auki kuuntelevat, kun tuo nuori oppilas todistaa ja puhuu Jumalan tulesta. Ja miten tärkeä on se, että Jumalan tuli ei sammu meidän sydämistämme. Ystävät, nämä sanat eivät ole Raamattuun turhaan kirjoitettu ja tulta pidettäköön siten vireillä alttarilla, älköönkä se koskaan sammuko. Helluntai herätys on tulen herätys. Tätä ei ole sellaista nimeä, ei ole sellaista miestä tai naista, joka olisi tämän herätyksen synnyttänyt. Niin kuin monet herätysliikkeet ovat syntyneet jonkun henkilön ympärille. Luterilaisuus muun muassa, puhutaan Lutherista, joka toi kirkkaasti evankeliumin vapauden ja evankeliumin sanoman esille, että ihminen elää ainoastaan uskosta Kristukseen eikä mistään lain teoista. Mutta helluntai-herätys on tulen herätys. Tämä on syntynyt ensimmäisenä helluntai-päivänä ja jopa läpi pimeitten vuosisatojen on ollut olemassa oikea helluntai-herätys, vaikka sitä ei ole nimeltä näin kutsuttu. Ne, jotka ovat uskoneet pyhän henkeen ja Kristukseen Jeesukseen ja ovat täyttyneet pyhällä hengellä, ja näitä ihmisiä on eri tavoin vainottu sen takia, että he ovat tätä sanomaa pitäneet yllä. On sanottu, että tuli on huono isäntä, mutta se on hyvä renki. Mutta ystävät, kun on kysymys Jumalan pyhän hengen tulesta, Jumalan pyhä henki ei tahdo olla renki, vaan Jumalan pyhä henki tahtoo olla isäntä. Hän tahtoo olla sillä jalustalla, jossa häntä kuunnellaan, joka sanoo ensimmäisen ja viimeisen sanan. Ja me kaikki muut olemme pyhän hengen palvelijoita, niin kuin sanotaan toisen korintolaiskirjan 3:6. Meidät on tehty hengen palvelijoiksi. Me emme voi ottaa pyhää henkeä niin kuin jotakin instrumenttia, että nyt minä sitä tarvitsen jälleen ja nyt minä sitä käytän. Et voi ottaa sinä sen enempää kuin minäkään, vaan meidän, sinun ja minun, tulisi olla instrumentteja pyhän hengen kädessä ja pyhän hengen käytössä. Apostolien tekojen 13. luvussa sanotaan, että pyhä henki määräsi. Pyhä henki sanoi, että lähettäkää Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja pyhä hengen lähettämänä sanoo, jatkaa Raamattu, he läksivät. 15. luvussa edelleen apostolien tekoja sanotaan, pyhä henki ja me olemme päättäneet. Pyhä henki ensin ja sitten me. Kun on kysymys tästä tulen herätyksestä, Jumalan pyhän hengen tulesta, niin hyvin lyhyesti haluan viitata kolmeen eri asiaan, mitä tämä tuli voi merkitä sinulle ja minulle. Ensinnäkin tuli puhdistaa. Ilmestyskirjan 3. luvussa eräässä seurakuntaa pyydetään ostamaan kultaa tulessa puhdistettua. Jumalan pyhän hengen tulella on puhdistava merkitys. Vaikka Jeesuksen veri on se, joka puhdistaa kaikesta synnistä, niin myöskin pyhän hengen läheisyydessä ihminen kokee olevansa, niin kuin profeetta muinoin saastainen, joka lankeaa Jumalan vaskesta hohtavien jalkojen juureen ja sanoo, minä olen saastainen ihminen ja minä elän kansan keskuudessa, jolla on saastaiset huulet. Danielin kirjassa sanotaan, että monet lopun aikana puhdistetaan. Me tarvitsemme tätä puhdistavaa tulen voimaa, ystävät, tänä päivänä. Me tarvitsemme Ruotsin kentällä. Me tarvitsemme Tukholmassa ja me tarvitsemme Göteborgissa. Me tarvitsemme yksilö uskovaisena, että Jumalan pyhä henki, tuo taivallinen tuli, pääsee koskettelemaan meitä niin kuin profeettaa ja puhdistamaan niin, että me voimme olla käyttökelpoisia. Tuli myöskin lämmittää. Jotkut voivat ajatella niin, että jos pyhä henki oikein voimakkaasti toimii, niin se karkoittaa ihmiset pois luotaan. Näin ei ole, vaan apostolien tekojen 2. luvussa ensimmäisen helluntaipäivän kokemuksissa kerrotaan, että kun se ääni kuului, mikä ääni? No tietysti ne puhuivat kielillä ja profetoivat. Kun se ääni kuului, se oli suuri ääni sieltä yläsalista, niin kerääntyi paljon kansaa. Mä kerran Kouvolassa ihmettelin, kun ihmiset kaikki läksivät yhteen suuntaan ajamaan autolla. Jotkut menivät ihan päinvastaiseen suuntaan ja pysäyttivät ja kääntivät auton nokkansa ihan päinvastaiseen suuntaan. Ja sinne meni myöskin polkupyöriä ja mopoja. Mä ajattelin, mitä siellä tapahtuu oikein. Ja minäkin käänsin autoni ympäri ja läksin, jotain nyt tuolla täytyy tapahtua. Ja ajettiin ja ajettiin muutama kilometri. Kouvolan ulkopuolelle tuli sellainen metsätaipale siinä ja sitten tuli suuri peltoaukeama ja pikkunen heinälato oli siellä tulessa. Tyhjä heinälato ja tien varret olivat täynnä autoja ja mopoja ja ihmisiä ihmettelemässä, kun heinälato oli tulessa. Heinälato paloi. Ystävät, tämä puhutteli minua niin, että jos Jumalan tulet pääsevät alkuperäisinä ja aitoina palamaan, vaikka se ei olisikaan niin suuri roihu, niin se vetää ihmisiä puoleensa. Kiitos olkoon Jumalalle. Myöskin tänä päivänä tuli vetää puoleensa. Veiji Järvinen, tunnettu kirjailija, kirjoittaa erässä Lapin luontoa käsittelevässä kirjassaan tapahtumaa sodan ajoilta. Hän sanoi, että suomalainen joukko-osasto oli saanut vangiksi venäläisiä sotilaita, oliko niitä 10-11 kappaletta. Ja sitten tämä joukko-osasto näiden venäläisten sotilaiden kanssa yhdessä joutui mottiin. Toisin sanoen sellaiselle alueelle, että ajateltiin, että viholliset piirittävät joka puolella ja tänne täytyy nyt jollakin tavalla peittäytyä, ettei meitä surmattaisi. Ja he olivat täällä motissa. Ja tapahtui niin, että eräänä talviyönä, niin muutama näistä venäläisistä sotilaista, kun he sytyttivät jonkunlaisen nuotion siihen, lämmittelivät siellä talvipakkasessa, Lapin pakkassa nuotion ympärillä, niin joku veti repustansa balalaikan ja alkoi näppäilemään siinä tulen loimussa sitä balalaikkaa ja soittamaan sitä. Ja muutamat sitten niistä venäläistä vangeista niin alkoivat hyräilemään jotain venäläistä laulua, säveltä. Ja viimein koko tuo venäläinen joukko niin lauloi venäjän kielellä siellä Lapin erämaassa suomalaisten vankeina motissa ollessaan. Ja Järvinen sanoi, että hän kun oli tuossa joukko-osastossa, niin hän ajatteli, että kun näin vapaasti näitä vankeja nyt pidetään, että ei niitä edes sidota millään tavalla, ja ne tuolla vapaasti laulaa, niin tuskinpa aamulla siellä vankiteltassa on jäljellä yhtäkään vankia. Ja kun hän seuraavana aamuna heräsi ylös, niin hän sanoi, että hän meni ensimmäisenä, käveli sinne vankitelttaan, jossa oli 10 sotavankia mennyt nukkumaan edellisenä iltana. Ja kun hän laski niitä, niin niitä oli 15. Ja hän ihmetteli, että mistä tämä voi johtua. Ja sitten hänelle selvisi eräs asia, mikä oli samana iltana sitten myöhemmin tapahtunut. Siellä oli ollut siellä erämaassa, pakkasen keskellä, yksityisiä venäläisiä sotilaita, jotka olivat myöskin siellä motissa. Ja jostakin heidän korvinsa alkaa kantautua keskellä yötä laulua, säveliä. Ja he alkavat lähestyä siihen suuntaan päin. Ja sieltä alkaa tulen kajo pimeästä Lapin erämaasta kajastamaan jostakin. Ja he alkavat lähestyä sitä tulta. Nääntyneinä, väsyneinä, nälkiintyneinä, kylmissänsä. Ja he kuulevat, kun he terästävät ääntänsä venäjän kielistä lauluja. Ja he ajattelevat, että täällähän on omia. Ja he menevät siihen vierelle ja antautuvat vapaaehtoisesti vangiksi, kun katsovat toisetkin venäläiset täällä vaan laulelevat palalaikasäestyksellä. Ja siitä johtui se, että seuraavana aamuna oli 15 vankia siinä vankien joukossa. Jumalan tulet myöskin vetävät kylmästä erämaasta ihmisiä tänä päivänä, jos me vain saamme täyttyä uudelleen Jumalan pyhän hengen tulella. Minä luulen, että helluntalaisina me emme tarvitse tänä päivänä mitään muuta niin kipeästi kuin Jumalan pyhä henkeä. Henkilökohtaisesti olen sitä rukoillut Jumalalta, että hän saisi uudelleen kastaa minut pyhällä hengellä oikein merkkien jälkeen ja jakaa niitä armolahjoja, mitä täällä tarvitaan. Ei taivaassa tarvita armolahjoja. Ne ovat rakennustellinkejä seurakunnan rakentamiseksi täällä alhaalla maan päällä. Täällä me niitä tarvitsemme. Täällä me tarvitsemme täyttyä pyhällä hengellä, ystävät. Me tarvitsemme tätä Jumalan tulta. Pitäkäämme huoli siitä, että me täyttyisimme pyhällä hengellä, vaikka me tietäisimme kaiken pyhästä hengestä. Tietäisimme, onko pyhä henki meissä vai olemmeko me pyhässä hengessä. Voisimme analysoida Jumalan henkeä, sitä hän ei pysty kukaan tekemään. Mutta siitä on mitään hyötyä, jollemme me kaipaa täyttyä uudelleen tai ensimmäistä kertaa. Oletko sinä, ystäväni, joka olet elämäsi jo Jeesukselle, Kristukselle antanut, oletko täyttynyt pyhällä hengellä? Vuosikymmeniä sitten kysyttiin sellaisilta, jotka olivat uskoon tulleet, melkein ensimmäisenä, oletko sinä täyttynyt pyhällä hengellä? Se pidettiin hyvin tärkeänä asiana, aivan numero yksi. Sillä Jeesus sanoi, kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Ei siinä tule kysymykseen inhimillinen voima eikä inhimilliset avut, vaan jumalallinen voima. Kiitos olkoon Jumalalle. Minun veljeni oli vuosikymmeniä sitten rakentamassa näitä atomivoimalaitoksia tähän Forsmarkeniin. Ja kerran kun olin Ruotsissa käymässä, niin hän sanoi, että tulepa siihen ja siihen kellon aikaan, niin minä esittelen sinulle sen voimalaitoksen, jota nyt parasta aikaa rakennetaan. Ja niin menimme sinne, meillä annettiin ihan erilaiset erikoiset vaatteet päälle, sellainen haalari päälle, ja sitten hän kuljetti mua ympäri siellä. Ja hän sanoi, että katsopas nyt me olemme tässä voimalaitoksen reaktoriosassa. Ja juuri nyt ladataan uraani tuommoisella kapseleilla, niitä laskettiin sinne ytimeen, sinne reaktoriin. Ja sitten hän sanoi, minä en paljon mitään ymmärtänyt sen päälle, mutta hän jotain selosti, mitä nyt saattoi mallikkokin siinä katsella. Sitten hän sanoi, että kun tämä on valmis tämä laitos, niin kaikki ovet suljetaan tänne. Ja sitten tuossa pihassa on pienempi matala rakennus, jossa on suuret mittaripöydät. Siellä on mittareita, siellä on erilaisia nappuloita ja valvontalaitteita. Kaikki ovet suljetaan ja sinetöidään. Tänne ei enää sisälle tähän laitokseen sen jälkeen, kun tämä on valmis, niin lasketa ketään. Ja sitten siellä valvontapuolella kokonaan eri rakennuksessa. Hän sanoi, että siellä on yksi nappula ainoastaan, mitä painetaan ja silloin alkaa tapahtumaan. automaattisesti kaikki lähtee tässä reaktorissa, se on sillä tavalla suunniteltu, pyörimään, kun painetaan sitä yhtä ainoaa nappulaa. No, tänä päivänä voidaan olla eri mieltä atomienergian hyödystä tai haitoista tietysti, mutta yhdestä asiasta me olemme kaikki tietoisia, että sitä on käytetty ja sitä tietä on saatu paljon voimaa, sähkövirtaa ja energiaa tähänkin maahan näistä atomivoimalaitoksista. Minä jäin ajattelemaan tuota veljeni sanaa, että siellä on yksi nappula, jota painetaan, silloin nämä valtavat voimat lähtevät jylläämään. Minä olen ajatellut, että jumalalliset voimavarat ovat mittaamattomia. Pyhän Hengen voima on niin valtaisa voima. Ei ole niin suurta atomivoimaa kuin Jumalan Pyhän Hengen voima. Ja on yksi nappula, jolla se toimii. Yksi nappula, jolla se toimii. Ja siinä sen yhden nappulan päällä on pieni kyltti, jossa on tekstiä. Mitähän siinä voisi lukea? Siinä on 4 kirjainta. U-S-K-O. Usko. Jumalan Pyhä Henki toimii uskon välityksellä ja uskon alueella. Ja nyt ei tarvitse kuin sellainen mies tai sellainen nainen, sellainen seurakuntalainen, uskoon tullut ihminen, joka saa uskon Jumalalta. Sen usko, jonka Kristus vaikuttaa, sitä ei voida ottaa, eikä sitä voida antaa. Hän on ainoastaan sen antaja. Ja kun hän saa synnyttää meissä uskon, niin alkaa tapahtumaan erinäisiä asioita. Jumalalliset valtavat voimat lähtevät liikkeelle ja me saamme vain katsella, kuinka Jumala toimii. Tämän tähden, ystävät rakkaat, me tarvitsemme syttyä uudelleen Jumalan Pyhästä Hengestä. Ja niin kuin alussa täällä mainittiin, ei ainoastaan lähelle Jumalan tulta, vaan oikein siihen tuleen. Tapahtukoon se tämän konferenssin aikana, se Jumalan synnyttämä tahtominen ja tekeminen. Minä kaipaan, minä haluan täyttyä Jumalan tulesta, Jumalan voimalla. Amen.
Tälle minun kanssani taivaallista näkyä. Raimo Rautio on tehnyt tämän laulun ja se kertoo näystä, taivaallista näystä.
Sain katsella näkyä ihanaa, olin matkalla taivaisiin. Oli pilvet alla kuin untuvaa, ja hiljaista, hiljaista niin. Tiesin en ollut yksinäin, joku seisoi mun vierelläin. Olon niin turvaisan, niin pyhän ja rauhaisan. Läpi pehmeän pilven verhon, nois valkopukuinen joukko tuo. Kädet heillä kuin siivet perhon, ja katseensa ylös luo. Kysyn mielessäni, niin miksi ei kukaan taaksensa katsokaan? Sain vastauksen, he eivät mukaan voi aarteita ottamaan. Kohta näin edessäni kaupungin ja kohtavat muuriksen. Väriloiste kirkkaampi kultaakin, jalokivissä kimaltaen. Sinne valkopukuisten virta vie hiljaa soluen. Kuin sineen piirretty kotitie luokse avointen porttien. Läpi hohtavan kirkkaan valon näin sisälle kaupunkiin. Siellä valmistetun häätalon verottu tukkasiin. Kuulin äänen, oi rakas lapseni, pian juhlat alkaa voi. Jo kuulen askeleet morsion, kohta hääkellot jo soi. Sain katsella näkyä ihanaa, tuon pienen hetken vain.
muistoissain elän sen uudestaan. Sydän jäänyt on luokse Herran, sinne kaipaan mä taivaan kirkkauteen, siellä sieluni levon saa. Tahdon uskossa Herrani rakkauteen, valkojoukossa vaeltaa. Läpi kyynelten nähdä saan usein, kuinka tuskaa täynnä on maa. Moni synti taakasta uupuen, luokse Herransa vaeltaa. Hän nostaa, hän kantaa, hän armahtaa, pukun valkoiseen vaatetta. Niin totta kohta on näkytä, sä et hän joukosta jää. Sä et hän joukosta jää.
Lukemattomia lauseita, sanat kaikuvat korkeuksiin ulottumattomiin. Mutta silti olen janoinen, mutta silti vielä hopuilen. Sanat suuretkin sanoiksi jää ilman elämää, elämää. Kaipaan päivin ja öin sinun voimasi vapahtajaa. Näin lattamatta päivin ja öin sinun henkesi kosketusta. Olen kiliseltä kulkunen, olen hautakalkin valkoinen. Minun jalkani hukkuihin syvin vaiheisiin. Niin kuin kuti kuiva maa, jokin sisälläni odottaa. Vielä sate, vielä saavutan, sateen Jumalan, Jumalan. Ja minä kaipaan päivin ja öin sinun voimasi vapahtajaa. Näin lakkaamatta päivin ja öin sinun henkesi kosketus.
Laulua, mutta mä jäimme nyt sitä sitten odottelemaan seuraavaa hetkeä ja kertaa varten.
Kiitämme Herraa kaikesta siitä, mitä olemme kuulleet tämän päivän aikana.
Ja pyydän teitä hetkeksi vielä keskittymään tähän kokoukseen mukaan, josta näin tuon selkeän unen lähtiessäni, en vähän ennen tänne lähtöäni. Ja luen uudelleen tämän Raamatun paikan ja luen sen ihan täältä kirjasta. Mutta kun Elisa sairasti kuolintautiansa, tuli Joas, Israelin kuningas, hänen tykönsä, ja kumartuneena hänen kasvonsa yli, hän itki ja sanoi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Niin Elisa sanoi hänelle, nouda jousi ja nuolia, ja hän nouti hänelle jousen ja nuolia. Sitten hän sanoi Israelin kuninkaalle, laske käteesi jouselle. Ja kun hän on laskenut kätensä, pani Elisa käteensä kuninkaan kätten päälle. Ja hän sanoi, avaa ikkuna itään päin. Ja kun tämä oli avannut sen, sanoi Elisa, ammu. Ja hän ampui. Niin hän sanoi, Herran voiton nuoli Aramia vastaan. Sinä olet voittanut aramilaiset. Ja sitten jatkuu 18 jae, johon palaan vähän myöhemmin. Elämässämme, uskon elämässämme voitolla on hyvin suuri merkitys. Ja varmastikaan meitä tänä iltana ei täällä olisi, ellei me olisi kokeneet elämässämme suurta voittoa. Tulleet Jeesuksen Kristuksen voittamiksi ja hänen armossaan ja sovintoveressään puhdistetuiksi. Tässä muutama viikko sitten olin käymässä Vetelissä pitkästä aikaa, varmaan toistakymmentä vuotta, kun olen käynyt siellä kokouksissa. Tapasin siellä ikäiseni miehen ja kuulin, että olisin majoituksessa tuon miehen luona. Ja tuo Esko Leppäniemi vei minut kotiinsa. Ja alkoi puhumaan hyvin merkillisiä asioita. Sanoi, että tämä on hyvin odotettu ilta minun elämässäni ja meidän perheemme kohdalla. Me olemme kauan odottaneet tällaista hetkeä, tätä päivää, jolloin tulisit käymään meillä. Sitten hän alkoi kertomaan lisää, kun olimme siinä iltateepöydässä. Hän alkoi kertomaan ja kuvailemaan elämänsä tilannetta. Miksi tämä ilta on hänelle niin merkittävä ja suuriarvoinen? Hän kertoi keväällä 1984 elämänsä tilanteesta. Hänen vaimonsa oli tullut juuri uskoon ja hyvin menestyvänä, melkeinpä aktiiviurheilijana. Hän oli kovasti harjoitellut sinäkin talvena ja kevät-talvella plussaisena käynyt lenkillä. Ja saanut erittäin vaikean ja pahan sydäntulehduksen, sydänlihas- ja sydänpussitulehduksen. Aivan yllättäen ja nopeasti sairastui vakavasti. Että tuona eräänä iltana hän polvistuu sänkynsä vierelle akukamarissa ja pyytää vaimoansa, rukoile minun puolestani, että minäkin löytäisin tuon pelastuksen ja tuon Jeesuksen, minkä sinä olet löytänyt. Sinä iltana hän tuli elävään uskoon. Hän pääsee Kokkolan keskussairaalaan erikoistutkimuksiin ja selviää tuo vaikea tilanne. Kuvat kertovat totuuden. Lääkäri ilmoittaa, että teillä on erittäin paha sydäntulehdus päällä. Mutta siinä oli kaksikin lääkäriä, jotka katselivat tätä kuvia. He sanoivat, että tätä yhtä asiaa ihmettelemme. Mikä on pysähdyttänyt tämän sydäntulehduksen aivan viivanomaisesti sinun sydämessäsi. Ja pieni eteneminen tässä vaiheessa, niin sinua ei enää toki olisi. Tämä on ollut niin kriittisessä pisteessä jo. Ihmeellistä, miten tämä tulehdus on pysähtynyt viivanomaisesti ja te olette hengissä. Sitähän kertoo lääkäri. Mahdollisuuksia selvitä tästä ja myöskin niistä mahdollisuuksista, jotka katesovat edessäpäin. Vaikeitakin asioita, jos tämä tulehdus ei mene ohi. Päästyään sairaalasta tutkimuksesta kotiin tuo Esko alkaa Raamatun lisäksi lukemaan erästä hengellistä kirjaa, jonka Erkki Peetman oli Niilo Ylivainion kokouksessa kirjoittanut. Vai ei Jumala paranna? Ja kun hän lukee tätä kirjaa, hän huomaa lehdessä ilmoituksen, että olin pitämässä kokouksia Kannuksessa. Tämä oikeastaan oli yksi kokous yhtenä pyhänä. Se oli jossain seurojen talolla siellä. Ja niin hän sanoo vaimolleen, että tänä iltana lähdemme kokoukseen Vetelistä Kannukseen. Siellä on Ylivainion edesmenneen Jumalan miehen työtoveri siellä kokouksessa. Minä lähden sinne. Hänen sydämeensä oli ammuttu Herran voiton nuoli ja hänellä oli sellainen usko ja luottamus Jumalan apuun. Koska hän vielä eli, koska tuo tulehdus oli pysähtynyt, koska Jumala tekee meidän aikanamme tämän kaltaisia asioita, niin ei muuta kuin Kannukseen. Ajaa tuon monen kymmenen kilometrin matkan vaimonsa kanssa ja hän kertoo, kun hän istui siellä kokouksessa, täynnä odotusta, täynnä uskoa, luottamusta Herran ihmeelliseen maailmaan. Hän sanoi, että se oli elämäni erikoinen kokous. Hän juuri muutaman viikon, vajaa kaksi viikkoa uskossa ollut mies. Hän kokee suorastaan, että täällä Jeesus liikkuu täällä kokouksessa. Tämä on minun kokoukseni. Eikä hän oikeastaan se välittänyt sitten niin, mitä muut ajattelivat tai mitä muut odottivat. Hän vain odotti, että tänä iltana minun puolesta rukoillaan ja Jumala tekee minulle jotain. Ja hän kertoi sitten, että hän pääsi sinne eteen ja se nyt vielä oli helppoa tulo sinne. Sanoi, että pois pääsy sieltä oli sitten jo toinen kysymys. Hän vain sitä mainitsi, että onneksi hän oli siinä polvillaan. En tiedä, miten hän olisi kaiken kestänyt. Mutta kun hän oli siinä polvillaan ja Jumalan voima laski hänen päällensä, kun oli kysynyt hänen tarvettansa ja siunannut häntä. Hän sanoi, hän on ottanut joskus sähköjuudesta 220, että se on heikkoa laatua. Sellainen voima laski minun päälleni siinä, kun olin polvillani. En sanonut pitkään aikaan puhuttua yhtä sanaa. Minä olin vain täynnä jotain sellaista, mistä minä en osannut kertoa, mutta mitä minä olin odottanut. Ja kun siinä sitten sen verran tuon voimavaikutuksen alla alkoi normaali toiminnat vapautumaan, niin hän vain ääneensä sanoi, että Jeesus on parantaja. Ne oli ensimmäiset sanat, minkä hän tuon Jumalan voiman alla sanoi. Kun hän menee seuraavan kerran Kokkolaan pari viikon päästä tutkimuksiin uudestaan, lääkärit ottavat filmit ja lääkäri katselee ja sanoo, että aivan puhdas, ei mitään tulehdus, tämä on täysin parantunut. Ja oli vähän ihmeissään tästä urheilijamies, että mitä nyt on tässä tapahtunut. Sitten kysyi tuota Leppäniemen Eskolta, oletteko ajatellut muuten taivasasioita? Hän sanoi, kyllä hän on ajatellut. No joo, se keskustelu jäi siihen, mutta lääkärikin alkoi epäilemään, että tässä on taivas mukana näissä hommissa, muuten tämän kaltaisia asioita ei voi tapahtua. Näin konkreettisesti tutkittua ja todettua jumalallista ihmettä on täytynyt miehen ajatella taivasasioita viime päivinä. Ja kyllä hän oli ajatellut. Hän sanoi, hän oli sellaisen voiman vaikutuksen alla pitkän aikaa. Ei ollut mitään ongelmiakaan ajatella taivasasioita. Sovituksen todellisuus, Jumalan armon ja vapauden ihmeellisyys ja parantuminen yliluonnollisella tavalla. Ajatteletko, että hän oli silloin puolisvirmassa töissä, niin kuin on nytkin, että hän olisi ollut hiljaa? Sanoi, kyllä kaikki heidän puolivirmassa tiesi, kun hän palaa sitten pian töihin. Sairasloma päättyi ja terve mies tuli töihin. Ja he tietysti vähän kyselivät, että miten se sitten nyt näin, kun sinä olit niin huonossa kunnossa, miten se nyt näin? Hän kertoi, Jeesus on parantaja, siksi se nyt on näin. Se on nyt näin. Tänä päivänä terve perheen isä, aikuiset lapset palvelevat Herraa, onnellinen perhe. Hän sanoi minulle sitten pyhäiltana, kun oli siellä kokoukset loppuivat, hän todisti kokouksessa, on yksi asia on varma, mitä hän ei epäile, Jeesuksen pelastusta ja sairaiden parantumista. Hän on kokenut sen ja hänellä on aina ollut se selvä asia. Voiton nuoli oli ammuttu hänen sydämeensä. Miksi? Koska Jumalan poika on kuollut ja noussut ylös. Siksi hän, tuo Elisa, jonka nimi oli Karitsa, kun hän pani kätensä katuvan kuninkaan käden päälle ja sanoi, ammu. niin ei voinut mitään muuta sanoa kuin voiton nuoli. Jos Jeesus panee jonkun ihmisen päälle kätensä, niin hänen elämässään on voitto todellisuutta. Istui tai hän käveli, makasi tai nousi, se on tosiasia. Kun olimme tässä viime vuoden puolella juhlissa tuolla idässä, samalla juhlilla oli mukana eräs 25-vuotias tyttö, joka tunsi voittajan. Hän oli juhlavieraista kaikkein kauimmin valtion kestitsemä. Pääsi siinä Loppiaisen seudulla sitten juhlista pois ja kuulusteluista. Häntä oli niin tehokkaasti kidutettu ja riiputettu käsistä, että Loppiaisena hänen sormenpäissään ei vielä tuntua ollut. Kun hänet paiskattiin 12 muun nuoremman ja pikkusen vanhemman naisen joukkoon vankisellissä, hän huomaa, että näistä 1-12 on hyvin erikoinen vanki. Ja hänelle selviää ja hän saa tietää, tämä likainen, pesemätön, hiljainen nainen, jonka ruokailukaan ei onnistunut, kun ruoka-annokset tulivat, tämä nainen odottaa kuoleman tuomiota. 4 päivää tuo tyttö, uskovainen tyttö, hoiti tätä tuomittua, kuolemantuomiota odottavaa vankia. Pesi, koitti kammata tukkaa, piti huolen, että hän sai ruoka-annokset. Unohti omat kärsimyksensä ja vaivansa ja hoiti 4 päivää vankitoveriaan. Kun 4 päivää oli mennyt, niin hän vain näki, että voiton nuoli oli ammuttu. Tuo nainen murtuu, sanoi, minä haluan löytää saman Jeesuksen, mikä sinun sydämessäsi elämässäsi on. Hän ei pitänyt siellä yhtään saarnaa siellä sellissä. Hän vaan hoiteli yhtä naista 4 päivän ajan. Ja sitten jatkoseuraus oli, kun nämä 11 näkivät, mitä tapahtui tämän naisen elämässä. Ja sanoivat, että mekin haluamme pelastua. Koko sellin väki tuli uskoon. Voiton nuoli. Voi kun täällä Tukholmassakin olisi jotain tällaista. Voi kun joku ampuisi voiton nuolen. Se on jo ammuttu. Mutta sinun elämässäsi tarvitaan uusi näköala, uusi kokemus. Uudelleen kohdata hänet, jonka on pelastaja ja jonka nimi on kallis. Kun Pietari erään kerran kyselee Jeesukselta, mitä me tästä kaikesta saamme, että me olemme seuranneet sinua. Jeesus luettelee, mitä kaikkia tästä saa. Vainojen keskellä hän sanoo, kaikki nämä tulee vainojen keskellä, jos luet sen tarkkaan sen Raamatun kohdan. Ja tulevassa maailmassa iankaikkisen elämän. Miten pitkä perjantai muutti nämä kyselyt ja muutti nämä miehet? Pietari ei kysellyt enää, mitä tästä kaikessa saa itselleen henkilökohtaisesti, kaikkia hyvää. Vaan hän kirjoittaa kirjeessään ensimmäisen kirjeen 2. luvun, 6. jae. Jumala on laskenut kalliin kulmakiven Sioniin, niin kalliin kiven, jotka siihen uskovat, tuo kivi on erittäin kallis heille. Toisille siitä tulee loukkauskallio ja kompastuskivi. Mutta teille, jotka uskotte, se on äärettömän kallis. Monta vuotta evankeliumia on julistettu vähän erikoisesta näkökulmasta. Ihmisiä on pyydelty ja houkuteltu Jeesuksen luokse ja vakuuteltu, että tulee parempi elämä, kun tulee Jeesuksen luokse. Se on totta. Monta kertaa on tarjottu pelastusta niin Suomessa kuin täällä Ruotsin puolellakin, että tulee Jeesuksen luokse, niin kaikki sinun ongelmat, ne muuttuu probleemiksi. Ja jos ei tämä ole hyvä usko, niin saathan sinä jättää tämän uskon. Saathan sinä sitten mennä pois. Onhan sinulla tie auki. Sinähän saat valita itse, mitä sinä haluat. Mutta tule ja kokeile. antanut koskaan lupaa niille 11 mitään kokeilu luonteista evankeliumia julistaa. Hän antoi heille sanoman, jota he toistivat tarkasti, mitä Jeesus oli sanonut. He olivat nähneet kalliin pelastuksen, riippumatta siitä, mitä ihmiset sanoivat. Vaikka heitä tapettaisiin, pantaisiin vankilaan, se pelastus on kallis. Kun elettiin ylivainon aikaa, niin monille tuli mieleen semmoinen asia, että tämä usko on aika kallis ja se on nyt semmoista hyväksyttyäkin. Ja se on tärkeä, ja kun vielä sairaatkin paranee ja elämä näin muuttuu, tämä on kallis, hyvä asia. Mutta nyt kun on ollut tämä taloudellinen hyvinvointi kävi Suomessa ja sitten tuli tämä Laaksoa ei kukkulaa, niin se ei nyt ole niin kallista, kun ihmisiä ei kiinnosta hengelliset asiat. Ei se tämä uskon asia nyt ole niin kallis. Ja uskovaisetkin ovat sen hyväksyneet, että ei tämä nyt ole niin kallis. Kun hän joskus käy kokouksissa niin, ja taivaan perii, mutta ei se nyt niin kallis ole tässä elämässä. Oli paljon muutakin tärkeää ja tärkeämpää melkein. Kuule, satoi tai paistoi, olimme täällä tai vankilassa, niin pelastus on kallis. Jumalan pelastus on kallis. Ei sen tähden, että sinä istut siinä ja minä olen tässä, vaan että Jumalan poika on maksanut sitä kalliin hinnan sovintoverellään. Siksi se on kallis. Pysyy kalliina, aina on kallis. Ja meidän täytyy löytääkin evankeliumi uudelleen kalliina pelastuksena. Me emme tarjoa mitään alennusmyyntitavaraa tai sanomaa tämän päivän ihmisille, emme siirtosuomalaisillekaan. Pelastus on kallis. Muulloinkin kuin kuoleman lähestyessä. Pelastus on kallis tänä iltana. Minä olen nähnyt kalliin pelastuksen. Minun pelastukseni on niin arvokas, että kaikki muu minun elämäni työ, vaivan näkö, panostus, se on niin vähän pätöistä, että siitä ei kannata edes puhuakaan. 30 vuotta sitten oli semmoinen tapa täällä suomalaisten keskellä, varsinkin siellä Lahden toisella puolella, täälläkin taisi olla, että jos joku jätti jonkun tehtävän, esimerkiksi kansakoulun opettajan hyvän viran ja lähti evankelistaksi, niin sitä puhuttiin, voi minkä uhrauksen teki, voi miten paljosta luopui. Ja minä Polonen, kun en ollut saanut virkaa, kun olin liian nuori ja alaikäinen lähteessäni evankelistaksi, niin minä ajattelin, millä ihmeellä minä kerskaa, mitä minä sanon ihmisille. Kun en minulla jättänyt virkaa, en vaimoa, enkä perhettä, enkä mitään tämän asian eteen. Minä olin yksinäinen, olin nuori poika, 16-vuotias, mitä hyvänen aika minä sanon. Sitten minä päätin sellaiset, että no, mutta onhan minulla yksi asia. Minä olen lähtenyt niin nuorena, antanut koko elämäni Herralle. Minä nyt niin hävettää kaikki ne puheet näin vuosikymmenen jälkeen, mutta onneksi ihmiset ei enää niitä muista. Minä en ole paljoa antanut. Minä olen antanut hyvin vähän todellisuudessa. Minä myönnän sen. Mutta minä tunnen miehen, joka on antanut paljon. Hän on Jeesus Kristus. Ja hän on kallis. Eikä minun tarvitse enää kertoa omista saavutuksistani ihmisille. Ja heidän kallista aikaansa viedä sillä. Että tämä nyt kerroin, tämä oli harvinaisuus, kun kerroin sinulle tämän vetelin tapauksen. En yleensä kerro näistä omista kokouksista, puukot niistä toiset. Pelastus on kallis. Sinullekin on kallis pelastus. Mutta onko se tänään todella sinulle kallis? Sinun tulee kysyä sitä uudelleen. Palaan tähän Raamatun kohtaan vielä ennen kuin lopetan, millä aloitin. Siinä oli merkillinen asia. Kun Joas oli ampunut voiton nuolen, Elisa oli kuoleva profeetta, oli siunannut hänen kätensä ja tuo nuoli oli ammottu. Tapahtui jotain ihmeellistä. Voit lukea sen itse sillä Raamatusta. Elisa sanoi tuolle Israelin kuninkaalle jotain outoa. Lyö maahan niillä nuolilla. Eihän kuninkaan soi olla mieletön. Eihän kuningas voi olla pieni poika. Pienet pojathan voivat tehdä yhtä ja toista, mutta ei kuningas. Jos se nyt on ymmärrettävää, että siunaus sitä aina tarvitaan. Ja kun Jumalan mies siunasi minun käteni ja sanoi, voiton nuoli, sinä voitat Aramean. Sehän nyt aina on menestys ja voitto tällä tavalla, se on hyvä asia. Mutta eihän nyt tällaista kuningas lyö polvilleen ja ala hakkaamaan arvokkailla nuolilla siihen hiekkaan. Ja hän kuitenkin nyt kunnioituksesta proveettaa kohtaan, kun ei ollut hoviväki siinä paikalla, 3 kertaa kopautti. Elisa kiivastui. Miksi teit näin? Miksi et lyönyt 5 tai 6 kertaa? Sinä olisit voittanut perin pohjin Aramean. Nyt sinä et tule voittamaan. Sinä löit vain 3 kertaa. Rakkaat sisaret ja veljet, vakava tosiasia on se. On liian paljon kristittyjä tänä päivänä, jotka kyselevät Herran voimaa, hänen armoansa ja kirkkauttansa. Mutta kasvojen menetyksen pelko on äärettömän suuri. Eivät he halua tehdä mitään sellaista, että tulisi leimatuksi, että olisi mikään kiihkouskovainen. Ei nyt kannata polvillaankaan olla solkenaan. Semmoiset ylikuumat ovat polvillaan jatkuvasti, paastuavatkin vielä. Mutta ei kannata niin kovin panostaa. Kannattaa olla semmoinen vähän fiksumpi tapaus. Minä olen tullut tänne sitä varten. Minulla on joka paikassa ollut muutaman kuukauden yksi tärkeä viesti, mikä minun pitää viedä kaikkialle, missä minä kuljen. Minun täytyy yllyttää terveeseen Jumalan hulluuteen kaikkia ihmisiä, kaikkia pyhiä, kaikkialla Suomessa ja missä ikinä liikun. Tein sitä Amerikassa ja tein sen täällä. Jumalan tahdosta teen sen. Minä yllytän sinut terveeseen Jumalan hulluuteen. Minä olen nähnyt, mitä on terve Jumalan hulluus. Minä olen niin murrettu mies ollut nähdessäni Jumalan hulluuden, miten se toimii ja mitä se merkitsee. Ei ole olemassa kompromissiratkaisujen tuomaa siunausta hengenessä elämässä. On vain mustavalkoinen, joko tai. Paavali sanoi, olkoon teidän puheeni on, tai ei. Ei siltä väliltä. Meidän kompromissiratkaisumme on onnistunut viemään omasta elämästämme Jumalan voiman, jopa Jumalan sanasta. Me olemme niin palavia mielestämme, me olemme niin oikeaoppisia, me olemme niin ehdottomia ja kuitenkin me olemme niin kompromissihaluisia, että me tulisi niin leimatuksi. Oi hyvänen aika, enkä minä nyt sellainen kiihkouskovainen ole, juuri sellainen sinun tulee olla. Kiihkouskovainen, palaava uskovainen, yhden asian ihminen. Ja jos olet, sinä saat nähdä, mitä voiton nuoli merkitsee. Uskon henki valtaa sinut. Jumalan mahdollisuudet täyttävät sinut. Jumalan mahdollisuudet täyttävät sinun elämäsi. Ja sinä näet, mitä Jumala alkaa vaikuttamaan sinun elämässäsi. Niin, mutta kun minä viime kuussa kävin jo rukouskokouksessa, minä nyt solkenaan siellä ala hyppäämään. Käy joka päivä, jos löydät rukouskokouksen jostain. Ole aina kontalla tai pystyssä. Olet kädet pystyssä tai alhaalla, jotta käsiä pitää ylhäällä. Rukoile lakkaamatta. Jätä vihannekset välillä pois ja rukoile. Niin, mutta miten siinä voi käydä? Siinä voi käydä hyvin. Älä lyö vain 3 kertaa, lyö 5 tai 6 kertaa, tai 5 tai 60 kertaa. Vaikka se tuntuisi niin mielettömältä, hyvänen aika, minähän olen aika hyvä saarnaamaan. Enhän minä puhu mitään ohilauseita, enhän minä nyt ala. Hyvänen aika, näitä nuolia nyt takomaan maahan välillä. Hei Jumala, voi minulta sellaista vaatia. Minä olen aina ollut niin viksu ja pidetty puhujakonferenssissa ja pikkukokouksissa. Eihän Jumala minulta sellaista odota. Hän odottaa sinulta täyttä kuuliaisuutta. Aivan täyttä. Siellä idässä keväällä eräät seurat, kun pidimme, sieltä minun ohitseni käveli eräs veljeni. Sillä ei oikein ollut konferenssivaatteita sillä veljellä. Ei ainakaan olleet käynyt kakenpesulassa ne vaatteet. Minä vähän ihmettelen, että voi rakas Jeesus, kyllä tämä on kovaa tässä maassa tämä työ, kun nämä vaatteetkin on vähän pikkusen tämmöisiä epämääräisiä, että niin oli minunkin vaatteeni kyllä savessa, ne olin niin kuin krokotiili. kohta minä itkin ja minä pyysin anteeksi Herralta. Ja sanoin, Herra, minä olen koskaan nähnyt tällaista veljääni vielä tähän 50 ikävuoteen. Ensimmäinen. Ja Jumala todella on käyttänyt ihan kuolleiden herättämiseen asti. Ei tuo veljeni ollut mikään huippusulava suuri julistaja. Mutta terve Jumalan hullu hän oli, äärettömän voimakas Jumalan hullu hän oli. Hän sanoi, kun se tyttö nousi siitä ylös paareilta, niin 60 heti halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Sitten hän kertoi, että eräänä päivänä tuolla ollessani eräällä paikkakunnalla minua vastaan tuli isä ja poika. Hyvin outo tilanne. Tuo poika, 10-vuotias poika, talutti tuota miestä ja minulle selvisi, että tuo mies, lääkärimies itse, hänen poikansa talutti tuota nuorehkoa miestä, jolla oli kasvanut toinen pää, vesipää, ihosyövän seurauksena, näkö oli mennyt. He olivat tulossa isoisän luota, joka oli myöskin pätevä lääkäri siinä kaupungissa. Ja tuon pienen pojan kämmen pohjassa oli myrkkypullo. Ukki oli sanonut hyvin selvästi tuolle pienelle pojalle, tänä iltana pane tämä aine isäsi ilta tehdä. Tuo pätevä lääkäri, isä ei voinut aikuisen poikansa, lääkäripoikansa, kuoleman loppuviikkoja katsella viimeistä 2 kuukautta. Hän mieluummin oli valmis myrkyttämään poikansa. Kun tuo Jumalan mies minun veljeni tapasi tuo seurueen, niin hän alkoi selvittämään aivan jotain muuta. Hän nimittäin tunsi kalliin pelastuksena, sanoi, kun tuo pieni poika tuskissaan alkoi avautumaan ja kertoi hänelle, mitä hänen kämmen pohjassa on tämmöinen pullo ja isoisä antoi sen ja se pitäisi tänään panna ilta tehdä, että älä missään tapauksessa pane, tulkaa huomisiltana sinne ja sinne ja sinne, siellä on kokous. Ja tuo pieni poika tuli sokean isänsä, joka oli sokeutunut tuon syövän tähden ja vaimonsa kanssa kokoukseen ja kohtasi Jeesuksen pelastajan. Halleluja. Miten valtava löytö ateistilääkärille syövän kourissa. Hänen vaimolleen ja pojalleen löytää Jeesus. Löytää Jeesus. Se on tämän maan päällä suurin asia, mitä ihmiselle voi tapahtua. Löytää Jeesus. Sitten tuo veljeni laski käteensä tuon syöpäsairaan päälle. Ei hän siinä huudellut eikä hypellyt eikä tehnyt mitään ihmeisiä liikkeitä. Ei hän ollut ollenkaan siitä veriryhmästä. Hän oli hyvin rauhallinen veljeni. Voi miten minä rakastan tuota veljeni. Minä rukoilen hänen puolestaan siunaan tuota veljeni jatkuvasti. Kun sinne päin rukouksia lähettelen ja muistan tuota veljeni. Kun seuraava aamu tuli, niin tuo vaimo soittaa sitten onnellisena pelastettuna tälle veljelle. Sanotaan, viime yönä mieheni nukkui 2 kuukauteen, 12 tuntia yhteen menot. Aika outo juttu. Sitten hän sanoi, mutta se kasvain ei ole vielä lähtenyt pois. Silloin tuo minun veljeni ja sanoi, voi älä sinä, sisar, siitä huolehdi. Mehän jätimme sen Jeesukselle, sen kasvaimen. Älä sinä siitä huolehdi. Tulkaa sitten kokoukseen, kun sitä kasvainta ei enää ole. Eikö hän tullut koskaan? 7 päivää hän tuli. Eikä ollut jälkeäkään. Ja tuolla lääkärin veljeni alkoi julistamaan evankeliumia kirjoittaessaan lääkäreseptejä, kun oli hyvien lääkkeiden hyvin taitava kehittää luonnon antimista lääkkeitä tuossa köyhässä maassa. Hän kirjoitteli reseptin aina mainitut, että Jeesus on parantaja, Jeesus on parantajana. Sitten hän väsyi jo siihen, että en minä näitä vitti myydä. Minä evankelioin vain koko ajan. Minä panen vaan näihin raamatun paikkoja näihin lääkkeisiin. Minä selvitän tälle kansalleni, kuka on parantaja. Hän on Jeesus Kristus. Kallis pelastus. David 63 psalmissa sanoo, sinun armosi on parempi kuin elämä. Minun huuleni ylistäkööt sinua. Mistä hän sellaisen ajatuksen löysi? Hänet oli voideltu, Jumalan henki oli hänen päällä, tuo profeetallinen henki oli hänen päällä. Hän jo näki Jumalan armon niin suurena, tuo kuningas, että se on parempi kuin koko kuninkaan elämä. sinun armosi on parempi kuin elämä, minun huuleni ylistäkööt sinua. Mutta tarvitaan Jumalan hulluus, että löydät voiton sävelen, että voit ampua voittonuolen. Siihen tarvitaan Jumalan hulluus. Siihen tarvitaan Jumalan pyhän hengen voima, josta Eino Veli tällainen suloisesti julisti. Siihen tarvitaan Jumalan atomia, että sinä voit ampua voittonuolen. Muuten sinä ammut omia nuolesi ja niistä ei tule kuin paha haju ja paha maku jälkikäteen. Mutta jos Jumalan henki valtaa sinut, niin sinä voit ampua voiton nuolen uskossa luottaen, että Herra vastaa vielä sanastansa. Nimenomaan hän vastaa omasta sanastansa. Miksi Elisa meni tuon kuninkaan, joka oli elänyt jumalattomasti, miksi hänen kätensä meni siunaamaan? Siitä syystä, että tuo kuningas käytti sanoja rukoillessaan, joka mursi Elian sydämeen, ja hän tajusi, hän on etsimässä Jumalaa. Isäni, isäni, Israelin Jumala, sotavaunut ja ratsomiehet, sama rukous, joka oli Jumalan profeetalla Elialla, kun hän oli, Elisalla, kun hän oli kasvoillaan ottamassa Elian vaippa ja rientäessään Jordanille. Sama, 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 sama. Kaikkialla, missä ihmiset tarttuvat kiinni Jumalan sanaan, he näkevät Jumalan sanan toimivan ilman selityksiä, pitkiä selityksiä, joita meidän täytyy välillä tehdä. Niin, että tämä nyt tarkoittaa sitä. Se nyt ei aivan tarkoita sitä, se tarkoittaa sitä. Ja meidän kuulijammekaan kohta ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Jumalan sana tarkoittaa sitä, mitä se ilmaisee. Siihen ei aina tarvita niin pitkiä selityksiä, mutta siihen tarvitaan uskoa niin julistajilla kuin kuulijoillakin. Ja tuo usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Niin, mutta en minä ainakaan halua lyödä 6-7 kertaa hyviä nuolia niin maahan hiekkaan. Ei, minä haluan panna ne oikein näytteelle, kuinka hyvää meillä on ampumaan. Minä olen menossa olympialaisiin ampumaan. En minä niitä hiekkaa rapsuttele. Hakkaa vaikka kiviin, jos sinä käskyn Herralta saat. Mutta ammu voittonuoli, tottele hänen käskyänsä, palvele häntä sillä sydämellä, joka on lapsenomainen, luottavainen ja syvästi nöyrä. Ja sinä näet elämän ilmestymisen omalla kohdallaan. Voitto elämän ilmestymisen omalla kohdallaan. Et sinun ei tarvitse joka päivä sanoa, miksi minä olen niin kiusattu ja miksi minä olen niin heikko. Vaan sinä sanot kiitos Herralle. Jälleen tämä päivä hänen armostaan, hänen lapsenaan, hänen palvelijanaan. Tulevaisuus kirkas. Yhden asian tiedän, että minä tulen hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Olen jumalallista sukua. Olen Jumalan lapsi. Olen armahdettu. Olen päässyt tähän Jumalan armosta. Tiedän, kuka minä olen. Jumalan kansan pitää tietää tänä päivänä, ketä he ovat. Me välillä olemme niin nöyriä ja pieniä väärällä tavalla, että me emme ole mitään. Me olemme niin pieniä, että emme uskalla käyttää Jumalan sanaa, emmekä rukoillakaan enää. Että jos sitten toiset työntekijät vaikka arvostelevat minua, varmasti he tekevät sen. Olen valmis ottamaan se. Minä jo ilmoitan sinulle, profetoin sinulle etukäteen, he tulevat sinua arvostelemaan. Heillä on oikeuskin arvostella sinua. Jos sinä omiasi höpiset, häpeä sinulle. Jos Jumalan sanoja puhut, kunnia Jumalalle. Jos minä omiani höpisen, häpeä minulle. Jos Jumalan sanoja puhun, kunnia hänelle. Miksi sinua ja minua ei saisi arvostella? Meitä pitää arvostella. Ihmisten pitää tietää, kenen sanoja me puhumme. Kenestä me puhumme? Tunnemmeko me itse hänet, kenestä me puhumme? Uskommeko me itse siihen, mitä me julistamme? Koemmeko me itse sitä, mitä me julistamme? Kun puhumme rukoilemisesta, rukoilemmeko me itse? Vai yllytämmekö vain toisia rukoilemaan? Teemmekö sitä, mitä julistamme? Onko elämämme ja julistus samalla tasolla? Jos on, onnittelen sinua, sinä Jumalan hullu. Sinä saat nähdä Jumalan ihmeellisiä asioita. Jos et ole pelastettu tänä iltana, saat kaikki syntisi anteeksi ja sinusta tulee Jumalan lapsi. Kun sanot Jeesukselle totuuden, kuka olet ja ketä tarvitset, niin sinä tiedät tämän illan jälkeen, kuka Herra on, kuinka suuri hän on ja kuinka suuri hänen pelastuksensa on. Nyt rukoilemme yhdessä. Herra, me ylistämme sinua tänä iltana. Kaiken armon Herra,
Tiedät ja tunnet, Herra, sydämemme asiat. Tiedät ja tunnet jokaisen kuulijan, joka tässä huoneessa on. Kiitos, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kiitos, että sinun pelastuksesi on niin kallis. Ei ole mitään meidän elämässämme sen rinnalle laitettavaa. Kiitos, että sinä ilmaiset vielä sanasi vallan ja voiman. Ilmaiset rakkautesi sanasi kautta. Ilmaiset uskollisuutesi sanasi kautta ja pyhän henkisi voitelemana annat meidän kokea vielä taivasta ja annat meille taivaskokouksia maan päällä ennen kuin olemme taivaassa. Kiitos, että täällä me tarvitsemme sinua ja täällä me saamme kokea sinun taivasläheisyytesi, sinun vaikutuksesi ja armosi. Herra, sinä näet monet masentuneet, uskon elämässään, tappiokierteessä kulkevat kristityt. Sinä näet, mistä syystä heidän uskonsa on heiltä varastettu ja siistitty, niin että se ei enää vaikuta eikä toimi. Herra, kiitosta johdat heidät sen kaltaiseen Jumalan palvelukseen, jossa elävä usko astuu esiin. Ja he saavat ampua Herran voiton nuolen eri asioihin ja nähdä Jumalan voiton todellisuuden omassa elämässään, ystäviensä elämässä, omassa seurakunnassaan. Kokea, mitä on sinun antama herätys, hengen vaikutus, Jumalan sanan elävyys ja pysyvyys. Herra, kiitos, että sinä olet täällä tänä iltana. Sinä tunnet meidät. Tunnet minut erittäin hyvin. Tunnet minut paremmin kuin minä itse tunnen. Itse tiedän syvästi vajavaisuuteni ja heikkouteni. Sinä tiedät sen vielä paremmin. Mutta sinä et mittaa minulle sen tähden mitään. Sinä mittaat minulle oman lahjasi ja mittasi mukaan. Sinun armoasi ei anneta minun pyyntöjeni perusteellakaan, vaan sinä annat enemmän kuin minä olen osannut anoa ja pyytää. Mutta kiitos, että saan pyytää nöyrästi sinulta tänä iltana. Saan ylistää sinua pyytää sinulta ennen kaikkea näiden rakkaittesi hyväksi. Anna heidän uskon elämässään kokea taivasta ja kokea uusi vaihe. Anna heidän lähteä liikkeelle tästä eteenpäin uudistuksen tiellä. Anna heidän käydä hengellisen elämän prosessiin, joka tulee muuttamaan heidän päivänsä tulevaisuudessa. Heidän itsensä ja heidän seurakuntansa tulevaisuudessa. Ylistetty ja kiitetty olkoon sinun pyhä nimesi tänä päivänä, tänä iltana, tulevana yönä, huomispäivänä, jos sen meille annat. Ylistetty Herra armosi. Tässä olemme Herran kasvien edessä. Missä sinä istut, joka tarvitset syvän uudistuksen elämässäsi? Vastaa rehellisesti hänelle. En tarkoita, että haluat jollain tavalla huonoa omaa tuntoa paikata jollain rukouksella, vaan kaipaat oikein syvää uudistusta omassa uskon elämässäsi. Saanko nähdä sinun käteesi, joka sitä todella tarvitsee? Herra on nähnyt sinun käteesi, tietää sinun sydämesi, hän tietää sinun odotuksesi. Hän on sinua varten täällä auttaaksensa sinua. Näit, miten pienenä tahansa omat mahdollisuutesi, Herra haluaa auttaa sinua liikkeelle sillä tiellä, johon olet pitkän aikaa kaivannut ja janonnut uskon elämässäsi, mutta et ole vain kyennyt nousta siihen asemaan, mikä sinulle kuuluu. Herra, antakoon sinulle siihen armon tänä iltana. Kuoromme alkaa tällä kohtaa laulamaan. Sinä voit astua esiin, jos haluat. Tämän asiasi oikein Herran edessä vielä rukouksin vahvistaa. Jos koet tätä tarpeeksi, on se, että olet Herralle ilmi antanut asiasi. Hyvä niin, Herra, siunatkoon sinua. Vapaus eläköön. Mutta sinä, joka et kättäsi rohjennut nostaa, tiedät hyvin, missä vaiheessa sinun uskon elämäsi on. Kuule, tänä iltana Herra tekee ihmeellisiä uusia asioita. Mutta ennen kuin kuoro laulaa, niin me rukoilemme näiden esirukousaiheiden puolesta, jotka ovat tuotu tänne saviruukkuihin. Pyydän sieltä veljiä. Rukoillaan näiden rukousaiheiden puolesta. Sitten välittömästi, kun rukous loppuu, kuoro alkaa laulamaan, jos sopii.